Boston va uning atrofida 60 ga yaqin oliygoh bor. 250 ming talaba bilim oladi bu yerda. Ular orasida esa siyosatga va xalqaro munosabatlarga qiziqish juda kuchli. O'zbekistonlik yoshlar ularning Boston va uning atrofidagi amerikalik tengdoshlari bilan hamkorlikda yaqinda anjuman o'tkazishdi. Unda Qo'shma Shtatlarning Rossiya bilan aloqalari, shuningdek Vashingtonning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosat haqida gap ketdi.
O'zbekistonlik Dmitriy Nurullayev Seattle'da asoslangan nohukumat tashkiloti rahbari. Awareness Project International deb nomlangan bu muassasa yoshlar orasida global masalalarga e'tibor qaratish bilan shug'ullanadi. Tufts universitetidagi tadbir bunga misol, dedi Dmitriy. Uning o'zi Angliyaning dunyoga tanilgan Cambridge universitetida tahsil olmoqda.
Well, I think today we're back in George Kennan's world where
Amerikaning mashhur siyosatdoni George Kennan o'z vaqtida aytganidek, Rossiyaning xatti-harakatlarini tushunish qiyin. U tanlagan siyosiy yo'l Ukrainadan tashqari boshqa sobiq Sovet davlatlariga qanchalik ta'sir qilishi mumkin? Mushohada shu haqda kechdi. Xavfsizlik va inson huquqlari singari nozik mavzular ko'p tilga olindi.
Awareness Project International ko'ngilli xizmatga tayanadigan tashkilot. Dmitriy uni yaqin do'stlari bilan yuritadi. Faoliyat uchun mablag' ham ularning shaxsiy karmonidan keladi.
Our focus is becoming more and more clear.
Tashkilotimiz o'sar ekan, biz e'tiborni ilmiy tahliliy mushohadalarga, chetda qolib ketayotgan masalalar muhokamasiga qaratyapmiz. Maqsad odamlarni ogohlikka chorlash. Axborot vositalarida uzog'i bilan 30-40 sekund beriladigan narsaga chuqurroq nazar tashlaylik. Ekspertlarni uzoqroq tinglaylik deymiz. Savol-javobga imkoniyat bo'lsin.
Dmitriyning Bostondagi hamkori Dallin Van Leeuwen Tufts universiteti talabasi.
I'm interested in transitional justice, human security and public international law.
Meni o'tish davriga xos adliyat tizimi, xavfsizlik va xalqaro qonunlar qiziqtiradi. Markaziy Osiyoga qiziqishim ham shu bilan bog'liq. Islohotlar, inson huquqlari, geosiyosat, AQSh va Rossiyaning roli, shuningdek Xitoy va Iron.
I think the wonderful thing about studying here in Boston is that we have this great network of schools. For example,
Bostonda o'qishning ajoyib jihati universitetlar bir-biriga yaqin. Men o'qiydigan Tufts universiteti va Harvard universiteti orasida birgalikda dars berish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni biz ma'ruzalarda birga o'tiramiz. Yoshlar bir-biridan ko'p narsa o'rganadi. Shu boismi anjumanlarga ko'p odam keladi. Qiziqish kuchli. Turli sohalarni o'qiyotgan bo'lishimiz mumkin, lekin dunyoqarash bu yerda juda global.
Well, let me show you. It was given to me by a Kyrgyz student.
Harvard universiteti professori, AQShning xizmat ko'rsatgan diplomati, sobiq elchi, sovuq urush davrida yetishgan mutaxassis Thomas Simons mintaqadan chiqqan yoshlar bu yerda jonbozlik ko'rsatayotgani tahsinga sazovor deydi.
Since independence, we have really pretty consistently supported the independence and the viability of these new states.
Biz Markaziy Osiyoda mustaqil va suveren davlatlar oyoqqa turishini quvvatlab keldik. Bu o'lkalar oyoqqa turib jahonga tanilar ekan, Rossiya ham o'ziga xos rol o'ynaydi. Amerika ham. 2001-yildan beri aloqalarimiz Afg'onistondagi urushga bog'liq bo'lib qoldi. U yerdagi missiya tugar ekan, rishtalarda yangilik bo'ladi. Ijobiy o'zgarishlar qilish uchun qattiq mehnat qilish kerak. Har ikki tomon Amerika rahbariyati nazarimda Markaziy Osiyo nima uchun muhim ekani va u yerda konstruktiv rol o'ynash uchun ko'proq harakat qilish, ko'proq mablag' ajratish lozimligini tushunadi. Amaliy ishlar qilish qiyin, tan olish kerak. Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham oson bo'lmaydi. Bu oydek ravshan.
There are many more people here who care about Eurasia, who were engaged in the Cold War. As academics,
Harvardda va uning atrofidagi oliygohlarda Yevrosiyo desangiz, qiziqish juda katta. O'rganayotganlar, u yerda ishlaganlar, tegishli masalalar bilan shug'ullanadiganlar juda ko'p bu yerda. Markaziy Osiyoga boshida faqat mintaqa sifatida qaraganlar hozir ularni 5 alohida o'ziga xos jihatlarga ega davlat deb ko'radi. Bugunga kelib ular bir-biridan farq qiladigan mamlakatlar. Amerika ular haqida yaxshiroq biladi. Ular biz haqimizda yaxshiroq biladi. Talabalarim, masalan, Markaziy Osiyo bo'ylab turli jamiyatlarda ishlagan yoki izlanishlar olib borgan tajribali insonlar.
Sara Kenzier, mintaqaviy ekspert, o'z tahlillarida mentalitet va madaniyatga ko'p to'xtaladi. O'zbek tilini bilgani va qo'shni xalqlar hayotidan boxabar bo'lgani uchun muammolar naqadar murakkab va serqirra ekanini tushuntirib bera oladi. Bostondagi ilm ahlini bir joyga yig'ish oson emas, deydi u. O'zbekistonlik yoshlar g'ayratini yuqori baholaydi. Bugun hammaning og'zida Ukraina va Qrim, deydi Sara Kenzier.
Well, I think it's unlikely that there's going to be any kind of military action or annexation.
Rossiya Qrimda qilganini Markaziy Osiyoda ham qiladi deyishga asos yo'q. Men bunday fikrda emasman. Qilsa ham balki Qozog'istonda deyayotganlar ko'p. Lekin mening nazarimda eng kuchli omil bu Rossiyada ishlab pul topib, vatanidagi oilasini boqayotgan millionlab Markaziy Osiyoliklar. Rossiya iqtisodiyoti azia cheksa, bu migrantlar ham qiynaladi. Ular yurtiga qaytsa, ishsizlik va yetishmovchilik ko'lami kengayadi. Beqarorlik mana shunday narsalardan kelib chiqadi, dedi Sara Kenzier. Mutaxassis almashinuv dasturlarini, ta'limiy va madaniy loyihalar ko'payishini xohlaydi. Talabalar, olimlar va mutaxassislar bir-biridan o'rganadi. Dunyo qarashi kengayib, hamjihatlik va o'zaro tushuncha hosil bo'ladi, deydi u. Amerika hukumati bunday programmalarga moliyani qirqqan.
Well, I'm hoping that, I mean, especially in light of this crisis, people realize that they can't really afford to cut the funding.
Sara Kenzier singari ekspertlar fikricha, AQSh mintaqa bilan haqiqatan ham yaqinlashmoqchi bo'lsa, uzoq muddatni ko'zlovchi loyihalarni chetga sura olmaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ham almashinuvlardan foyda ko'radi. Yoshlar uchun imkoniyatlar yaratiladi, deydi u. Sanjar Umarov muxolif faoliyati uchun O'zbekistonda bir necha yil qamoqda o'tirib chiqqan. Bugungi kunda Tennessee shtatida yashaydi. Bostonga anjumanga keldi. Yoshlar oldida so'zladi.
Endi hozirgi kunda bilamiz, mana shu 14-chi yil juda muhim yil. Avvalambor mana shu Afg'onistondan qo'shilib chiqib ketyapti. Keyin saylovlar bo'lish kerak, O'zbekistonda saylovlar bo'lish kerak, Oliy Majlisga. Bugun Afg'onistonda saylovlar o'tyapti. O'tdi ham hisob.
Sanjar Umarov qayerda gapirmasin, Vashington qarorlariga ta'sir qila olish o'ta muhim vazifa ekanini eslatadi. AQSh O'zbekistonga nisbatan biz xohlagandek siyosat yuritsin desak, bu davlat fuqaroligini olganlar Kongressdagi vakillar bilan muloqotni kuchaytirishi lozim, deydi u.
Chunki endi demokratiya, agarda o'sha yerda O'zbekistonda O'rta Osiyoda demokratiya o'rnatmoqchi bo'lsak, mana chet elda qancha mancha o'zbekistonliklar yashab kelyapti demokratiya davlatlarida, aytmoqchiman. Demak, shu yerdagi imkoniyatlardan foydalanish kerak demokratiya imkoniyatlaridan. Har shtatda masalan ikkitadan senator bor. Har bitta shtatda yoki har bitta turar joyda, hududda o'zini kongressmenlar bor. Shularga murojaat qilish mumkin. Hech bo'lmasa borib, ularni ofislari bor joyda, ular bilan aloqa qilib, tushuntirib, sharoitni. Masalan, bizani O'zbekiston Tennessee shtatida bizga yaxshi aloqadamiz, kerak narsalarni ko'tarishimiz mumkin ular orqali. Va ular quloq soladi bizlarga har holda. Mashinaqa boshqa shtatni yashitganlar ham shunaqa narsalarni ko'tarishsa yaxshi bo'lardi. Qancha ko'p Amerika o'sha kongress a'zolari, senatorlari yoki gubernatorlari O'zbekiston to'g'risida va O'rta Osiyo to'g'risida bilishsa juda yaxshi.
Massachusetts shtati Boston shahridan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.